Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja selle nädala teine päev voolab edasi, kui see samune ise võite mõelda, kas mägede allikas või midagi muud. Igasuguseid uudiseid, jah, meil on näiteks otsepilt ja otseblogi ilmus mingil kellaajal siin Delfis kõige ette. Riigikogu arutab Mailis Repsilt saadiku puutumatuse ära võtmist. Iseenesest see on nagu punn pudelilt. Sellise kategooria inimeste jaoks, sest siis tuleb juba kõik. On juttu ka Eesti laenuhaidest 100 miljonit% intressi ja kantke papp Seychellidele. No võib ka nii, võib ka naa. Eks selliseid imelike arveid võib ju tulla. Formaalloogiliselt saab kõike tõestada, aga kui vaadata ümbritsevaid olusid, kus niisugune asi toimub, siis jah, on midagi muud. Külmetavast kunstnikust saab nälgiv pensionär, võib küll saada. 10 000 loome inimest elab närust elu. No küllab nad kiruvad kõik nõukogude võimu, et see närune elu on nõukogude võimu pärandus. Raske õpilasesindajad ütlevad siin, et valitsus tahab koole distantsõppele saata, neil tuleb võtta vastutus. No andke neile 1-5 kilo vastutust või ma ei tea mida. Mida tähendab üldse tänases Eestis vastutus? Iseenesest ma ei tea. Ma tean seda, et on Dostojevski moodi see asi ja mängu võtaks koguni 2. Dostojevski teost intelligentsemad inimesed juba teavad, mida ma mõtlen. Üks on kuritöö ja karistus ja teine on idioot. Võt. Niisugused pealkirjad sobivad kasutamiseks ka tänases Eestis, keegi võiks ju nende alla ka jutud kirjutada, aga kes see viitsib, sest kui meil Eestis sisuliselt on lahti, no võiks öelda, mingil määral ususõda. Ja kui on tegemist usu sõjaga, siis uskuge mind. Mõistusega usu vastu ei saa. Ja see, mida usutakse, no vaat sellega ongi niimoodi, et võtke nüüd vihastada või mitte, et see, mida usutakse, on ikkagi kaunis kahtlase väärtusega. Loomulikult on teaduslik lähenemine, seda sõna ka kasutatakse teatud uskude propageerimisel, aga usust ei aita. Vaja on ka, no nagu klassikaline teos ütleb, meie igapäevast leiba, selleks tuleb teha meie igapäevast tööd. Ja see igapäevane töö peab olema hästi läbimõeldud, mida meil tuleks teha, mida meil ei tuleks teha. Sest kui meie igapäevane töö põhjustab ainult majanduskasvu, ega see veel tähenda, et me kõhud täis saame. Majandus kasvab ja kasvab ja praegu tuli mul meelde need lood hiigel pikkadest inimestest, kelle kondikava oli liiga nõrk, et nii suurt keha kanda ja seda, et ega nad oma kasvule vaatamata nii väga pikaealised küll ei olnud. Hilda Sanomad imestab, et üllatav, et ülisuure nakatumisega Tallinnas ei kontrollita sadamas COVID-i tõendit ja eile tuli plopsti välja soomlaste kohta uudis, et nende rongides ei pea enam maski kandma. Mis siis toimub? See, mis meil täna toimub, viib tahes tahtmata mõtted enam kui aasta tagusesse aega. Möödunud aasta kevadesse nimelt, see on siis pooleteise aasta kaugusele. Siis sai küsitud juba saates, kuidas kavatsevad maailma riikide valitsused, kes selle kampaaniaga, COVID-i värgiga ja pandeemiaga kaasa on läinud. Kuidas kavatsevad nad ennast ühel hetkel välja vabandada? See küsimus ei olegi nii rumal. Mis saab edasi? Maskid, vaktsiinid, isolatsioonid, käsud, keelud, kui kauaks? Kui kaua see peab vett? Jah, võib tekitada muidugi suurema usukonflikti, kus minnakse tõepoolest vastamisi ja karvad hakkavad lendama. Ma ei taha öelda midagi halba. Meeleavalduse kohta iseenesest ma olen selle poolt, et ka rahval on õigus avaldada meelt, mis siis, et teine pool rahvast või enamgi veel mitmesugustel põhjustel seda meelt avaldavat poolt kirub ja vannub, sildistab ja hinnanguid annab. Tõnismäe ära, tähendab ma mõtlen siin härra Tõnismäe, ära kustutab või mis asja seal taheti teha temaga. Need on võikad mõtted. Need muidugi näitavad ütleja või väljendaja usutruudust. Aga see ei ole väljapääs. See ei ole lõpp, kanjets, end. Schluss ei ole. Kui kauaks jätkub seda? Maskid, vaktsiinid, isolatsioonid ja nii edasi. Hea küll, oletame, et kõik on oma süsti saanud. Siis lööb kellelgi peas lambikene põlema. Paneme teise veel, paneme kolmanda veel, paneme iga kolme kuu tagant ja iga kolme kuu viimased kaks nädalat on uus määrus, maskid, vaktsiinid, isolatsioonid ja nii edasi. Kas see on nagu mingi permanentne maailmarevolutsioon? Ma ei analüüsi siin, kas see on kasulik või kahjulik. Ma tahaksin vastus küsimusele, kuidas edasi elada, kui järjest kirkamad kriidid võivad välja tulla. Jummal hoia, mulle saadeti siin ka igavene list nendest vaktsiinidest, mis juba olemas on ja mida juba juurde tehakse ja eks nad varsti lähevad börsile ka ja ma ei tea mida. Küsimus, mida ma loodan, kui mälu vastu peab ja häält ikka on, nagu ei valuta, mida ma tahaksin esitada ka homme. Herr doktor Viktor Vassiljevile, kelle kohta te võite ka öelda, et loilakas, lame, maalane, ma ei tea mida. Öelge, kui teil kergem hakkab, öelge kaks korda. Kui tahate, et veel kergem hakkab, minge peegli ette ja vaadake, kuidas te seda ütlete. Ainult ärge palun endale silma, vaadake. Vaadake rohkem rusikas käsi ja noh, anna jumal, et kummis rinda. Aga küsimus on. Kas tõepoolest loodetakse üks viiruse liik või ma ei tea, kuidas seda kutsuma peab, planeedilt, kogu planeedilt ära hävitada, arvestades, et ta loob uusi tüvesid kiiremini kui vennad vaktsinaatorid. Uusi vaktsiine jõuavad toota ja telke püsti panna ja noh, eks siin võib arvata ka, mida tähendab militaarkoosluste sekkumine niisugustesse protsessidesse, sest vaat militaaris võib olla ka sedamoodi nagu orkestriga, et endal meedikuid ei ole, aga siis tõmbame haiglast ära, sest meil on nagu mobilisatsiooni õigus või. Ma ei tea, kuidas see käib, ausõna ei tea, aga minu kohus on vaadata kõige hullemat lahendit ja rõõmustada, kui ma arvan valesti. No ütleme, et Eesti on esirinnas. Paneb rahvale kõige vägevama põntsu, et üks viiruse liik kogu maailmast kaoks. Eesti katlaosa, kus tahetakse rammusamat suppi keeta, on mikroskoopiline. Aga noh, me oleme näidanud head tahet ja nii edasi. Meie naabritest Läti, kui tugineda Eesti meediale, hiilgab komandandit tunniga, hiilgab sellega, et rahvas lahkub riigist ja kolib Pärnusse. No kõik ei mahu, aga ilmselt olla Pärnus nähtud lätlast, kes tahab päeval ka õues käia või öösel õues käia või ma ei tea, väljas süüa või ma ei tea, mida ta tahab, aga igal juhul võibolla ta on Läti patrioot. Aga no samas me teame ju ka iseseisvuse algaegadel, kui olukord oli terav, kui paljud patrioodid eelistasid oma riigile kasulikud olla kuskil kaugemal välismaal, eks lätlastega võibolla see sama. Lätis komandandi tund ja liikumiskeelud ja kurat ja mis? Soome. Raudteedel loobutakse maskidest ühistranspordis. Kui ta pärgli moodi Eesti siin saavutab enda jaoks hea tulemuse. No meil ei ole muidugi nii hull kui Lätis, aga nii lõtv kui Soomes ka ei ole. See tähendab, et kelle moodi me siis nüüd tahame olla? Liigub ringi. Üks tõmmis Austraalia ajalehest, kus leiti üks Uber takso juht, kes pidavad ohustama kogu osariiki, sest oli, ma ei tea, vaktsineerimata või mis tal läda oli, pilt kõik üleval ja mine tea, äkki saadetakse kuhugi asumisele, näiteks Pärnusse, ei tea, aga Eesti jah, selle kahe. Meie mõistes äärmuse vahel, kus ühed rongis maski kandma ei pea ja teisi vaata, et ei lasta rongigi, teeb ka tarka nägu ja toterdab ja et jama eriti suur ei ole, siis koondame tähelepanu Mailis Repsilt saadiku puutumatuse äravõtmise teemalisele arutelule. Eile oli mul õnn ja rõõm enjoytada meie peaministri. Pealkiri oli sellel poliitiline avaldus. No, rääkis küll. Rääkis igasuguseid toredaid asju. No, jah. Sellest ei tulnud muidugi välja, kuidas meie suured juhid kavatsevad enda loodud olukorrast välja rabeleda. Ega muidugi kloob ka Kreeka müüdis. Välja vist ei rabelenud. Ise tegi. Kuidas seda, jah, toime panna? Kui arvestada veel, et poliitiline avaldus tõestas ainult ühte. Ja seda, et ma nüüd ei tea, kas Kaja Kallas või on temal ka pühad tekstik koostajad, igal juhul nad olid lugenud viimase aja meedia materjale. Kas ta ütles midagi uut, mis käsitleks tulevikku? Tegelikult ei. Ja nüüd on küsimus, mille poolest see avaldus on korraga poliitiline ja noh, jah, muud asjad võib-olla ei ole. Tundub, et riigid meie armsal planeedil, kui armasta enam saabki olla, mitte kõik riigid muidugi ja mitte ka riigid ise, vaid riikide juhid on täna nagu rahutud patsiendid. Korda mööda tõmmeldakse ja rahunetakse, aga võt ühtlas seisundit ei leita. Kas ühtlane seisund on tekitatav selle läbi, et miski kõrgem, mitte kõrgem selles mõttes, et kuskil pilve peal istub üks habemega ett ja ütleb, et riigijuhid kogunege ühte paika, kui ei kogune, võtan kaika. Kas mingisugune, no ilmselt see sama võim ja vägi, mis põhjustas pandeemia populariseerimisele kõikjal, ilmselt see ütleb, et nüüd kogunevad kõik riigid ühte kohta ja otsustavad luua maailma valitsus. Sest teistmoodi ei saa. Ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ega mina ka siin teist võimalust eriti ei näe. Ei saa olla niimoodi, et lätlane paneb kõik kinni, eestlane ei pane midagi kinni. Aga mis saab transiidist? Mis saab transportist üldse? Mis saab riikide vahelistest suhetest, kui võrdse kohtlemise järgi on Lätis ka kogu see ministraalne kooslus kinni, ei tohi välja tulla. Ma ei tea, mida veel ei tohi, seda enam ei tohi eestlasega rääkida. No helistada saab ja võib-olla saab internetiside korda aetud. Võib-olla mitte, võib-olla nõutakse ka interneti kaudu edastatavatele tekstidele vaktsineerimistõendit juurde, et see, kes teksti saadab, on ikka maskiga ja vaktsineeritud. No ma teen lolli nalja peaaegu, aga ma ei imestaks, kui see tõeks osutub. Aga jah, rahutud patsiendid. Seda enam on rahutud patsiendid praegu mujalgi. Öeldakse, et maski saab kanda, maskita saab ringi liikuda siis, kui on perearsti tõend ja lohutuseks avaldatakse kohe vägev pealkiri, et perearsti juurde on järjest raskem pääseda. Schön dank, nagu türklane ütles. Thank you. Blagadarjuvas. Olge te tänatud. Võtke nüüd kentsakas vastutust ja närige see peeneks. Ja tõepoolest see Kaja Kallase poliitiline avaldus, no tänan. Me saime teada, et ta ka on asjaga kursis sellega, mis meedias ja näitab oma suhtumist, oma hinnanguid sellesse ja see on kõik. Ja muidugi nüüd tuleb välja mitte Kreeka koor, vaid libedikkude ja lipitsejate koor, kes peavad seda kõike meedias kiitma, kui no siin ei saa öelda, kui teravalt siin tuleb öelda, kui otsuse kindlalt, kui täpselt väljendatud. Ja ülejäänud seltskond, nagu mina, tunneme ennast loilakatena, sest just seda, mille eest Kaja Kallast kiidetakse, seal ei olnud. Ma võiks ju muidugi öelda, et ühe teatava riigi peaminister võttis sõna, aga no ma tean ja vanas Roomas nimetati asju õigete nimedega ja selle nahka see Rooma riik vist läks ka. Ladina keel suuresti on alles. Hiljuti nägingi unes, kuidas mu lemmiktohter rääkis oma kõrgelt haritud kolleegiga ladina keeles ja ma ei saanud suuremat aru, mida nad räägivad. No võib-olla siis... No seal ei olnud igal juhul sõnu, millest võiks järeldada, et midagi on seotud minuga ja letaalselt ja nii edasi. väga hea. Ja siis on meil siin veel suur hulk ära hirmutatud või põlvili sunnitud rahvast. Kui sa ikka tahad tööle minna, siis pead sina vabatahtlikult tegema igasuguseid asju. Kurrat, võtku, mul tuleb nii nõukogude aeg meelde. Vabatahtlikult tõusis sõdurikene väeosas üles ja pani kella 6 muusika mängima, no niimoodi mitte väga kõvasti, et ülejäänud sõdurikesed vabatahtlikult tõuseksid üles ja läheksid siis kuhugi ruumi, kuhu on üles seatud valimisurnid. Ja et jumala eest veerand 7 oleksid kõik oma hääle andnud ja saaks raporteerida, et gotova, mõõb pärvõje. See sama on meil praegu siin ja kui te tahate öelda, et Lenini vaim ei lehvi meie kohal, siis teile võib jääda see usk. Jah, formaalloogiliselt nimed on teised, aga viirust me siit planeedilt välja ei söö. Mul on tükk aega olnud just küsimus, kuidas saadi lahti musta surma nimelisest katkust keskajal. Kas tõesti saavutati karja immuunsus või vaktsineeriti Euroopas kõik need, kes ellu jäid või mida? Ellu jäid tugevamad, eks ole? Nõrgemad? No õnneks või kahjuks surid. Ja pidukatku ajal ongi see, et need, kes jõid keetmata vett, need nakatusid kergemini kui need, kes jõid veini, ise äranis veel portveini, mis on muidugi meremeste jook ja miks, mis on portvein, sellepärast, et sinna kallati ikka piirituse värki sisse, et pärmi seen vohama ei hakkaks või oli see mõni teine seen, ma ei tea. Keskajal ei tehtud niisugust sirkust nagu praegu. Ometigi, mu teada on nagu raporteeritud, et see must surm suri ise, sest ta hävitas kõik need, keda ta tappa suudab ja keda ei suutnud, need tapsid tema sellega, et ei surnud ja ei põdenud. Viiruse värk on kahtlane värk, ma ei tea sellest suuremat midagi. Ma olen lugenud ka hulka seisukohti, mida me peaksime tegema. Nii kosher meedikutelt kui ebakosher meedikutelt. Ja ikkagi ma ütlen, kõik see ajab hagu alla ususõjale, vihkamisele. Kas või näilisele vihkamisele, sest kui oi taevas praegu tead, politseinik näeb, ma pean näitama oma õiget suhtumist, kuigi see politseinik on Eesti inimene. Ja mis saab edasi? Kui kaua me riik riigi haaval väntsutame rahvast. Ja mis peab olema tulemus? Kas tõuseb, akadeemik Pavlov hauas tuleb välja ja patsutab meie peaministrile õlale öeldes molodets, molodets, väga hea tingrefleks või midagi muud. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 19. ravialaval 1443, 26. oktober 2021, 20. Šešvan 5782, 26. Porigu 10234 ja Raigo Sõlelemmik Juliuse päev 2,459,513. Ja kui nüüd pahandusi tuleb, siis kindlasti keegi leiab, et näed, 13 oli lõpus, kraksus endale õnnetuse kaela. No see olla. Õnnelikke uudiseid on ka muidugi. Näiteks 1804. Tartu tütarlaste kool korraldati ümber uut tüüpi linna tütarlaste kooliks. No tütarlapsed olid muidugi need samad, aga jah, vorm muutus valitsejatele meelepärasemaks ja nii edasi. 1827. Käiskis Nikolai esimene. Selles mõttes, et Venemaa keiser Nikolai esimene. Tema käskis avada Tartu ülikooli juures tegutsema hakkava professorite instituudi. No kohe nagu teadusnõukogu ülikooli juures. No tõsi, käima saadi see värk alles aasta hiljem. Vist, ma võin eksida. Aga professorite instituut. Ilus nimi ju tegelikult, mis ta ka peale hakata, seda ma ei tea. Professor, see tuletab mulle meelde ühte intervjuu killukest, kus neiukene noorukene pistis professorile aga mikrofoni nina ette ja küsis. Herra professor, mida te ütlete oma endisele üliõpilasele, kui te teda juhuslikult kuskil kohtate? Professor vaikis hetke ja siis vastas. Tõenäoliselt free kartulid ja suur Coca-Cola palun. 1888. aastal sündis tuntud Ukraina anarhist Nestor Makhno. Tema oli anarhismi praktik. Proudhon oli teoreetik. Välja ei tulnud suurt midagi, sest anarhia nõuab intellekti ja väga head lastetuba. Ilma ei saa. 1939. mõistis sõjaväe kõrgem kohus Nõukogude Liidu spioonid vangi. Nikolai Vojennõi, Boris Krupenin said 5 aastat. Aleksei Jemeljanov sai 7 aastat sunnitööd ja Aleksei Petrikov sai ainult 2 aastat. Selle eest Boris Protasov sai aasta rohkem, 3. No see näitab ka, kui aktiivne keegi oli ja kui aktiivne keegi ei olnud. 1994. aastal kuulutati Tartu Ülikooli raamatukogus välja avarii olukord, kuna hoone oli varisemis ohtlik. Oli niisugune sündmus. Ma nüüd ei mäleta, kas keegi vastutuse ka võttis või aeti kõik Nikolai esimese kaela või umbes nii. 1999. aastal tegeles Põlva maakohus Karl Leonhard Pauloviga, keda süüdistati, mõisteti süüdi 3 venna tapmises, aga ta pääses karistuseta, sest tema mõrvad olid aegunud. No ma kujutan, et oleks ta mõne juudi ära tapnud, siis oleks natuke teisiti läinud. Ma olen enam vähem kindel. Vene eriüksuslased võtsid 2002. ette ja lahendasid Moskva teatri pantvangi kriisi gaasi rünnakuga. 129 pantvangi ei pidanud sellele vastu ja suri ära. Kõik pantvangi võtjad tegid sama. See tähendab, et polnud nagu pärast enam kedagi süüdistadagi ja olukord oli lahendatud. Aga 2012. Võttis Lõuna-Brasiilias elav, ma ei tea, kas ta siiamaani elab või ei elagi, 170 liikmeline indiaani hõim ette ja ähvardas teha massi enese tapu, kuna mingisugune kohus määras, et nemad peavad lahkuma oma pühalt maalt. Tekoha oli selle püha maa nimi. Ja võt, siin me näeme, et sul võib olla midagi väga püha aegade algusest saadik, sul võib olla ka justkui Jumal, kes seda kaitseb. Ja siis tuleb kohus ja otsustab. No otsus on kokkuvõetav ühe sõnaga. Välja! Aga nüüd, head inimesed, nagu me kõik teame, kui just meri pole parasjagu muruks läinud või vastupidi, on stuudios Harri Raudvere ja meie teemad, millest võiks alustada. Tean, Harri, oma kanaleid pidi, et oli sul lõnn ja rõõm osaleda Tori kiriku üritusel, aga julgen siia vahele torgata ka, et 1931. aastal eile sündis kindral Einseln, kelle teeneid Eesti riigi ees samuti ei maksa maha matta, aga on nagu on. Võeti tema ju kindrali positsioonilt maha, sest kaitseministriga oli konflikt. Tori kiriku sündmus on seotud jälle sellega, et võitles nagu õige asja eest, aga valed püksid olid jalas või midagi taolist. Aga räägi, Harri, mida nägid, mida kuulsid, mis muljed?
Tere, head Nõmeraadio kuulajad. Muljeid on. On jah, tõesti nii nagu sa ütlesid, osalesin ma siis Tori kirikus Haarad Nugiseksi mälestus üritusel, jumalateenistusel. Ja ma usun ka tegelikult, et päris paljud raadiokuulajad üldse ei tea, kes see mees oli ja miks pärast see jumalateenistus oli korraldatud.
Vaat see ongi, millest me rääkisime suti eile Andres Raidiga, et nüüd, kuna enam ei teata, kuna enam ei mäleta, siis las olla, las nad käivad seal koos, aga Eesti ajaloos sellele küll kohta ei ole.
Eesti ajaloos on sellel loomulikult väga suur koht olemas. Ja
meil on siis mitu ajalukulegu.
Jaa, ma saan loomulikult aru ja me teame seda kõik, et eks võitjad kirjutavad ajaloo ja kui Eesti riike on praktiliselt juhtinud need samad kommunistid, kelle vastu siis suur osa Eesti rahvast võitlesid ja keda Eesti rahvast tegelikult võimu juures näha ei tahtnud.
Kes siis kaotas, rahvas või?
Rahvas kaotas kindlasti lõppkokkuvõttes, siin pole üldse küsimustki, Margus. Aga see sama kange mees Haarad Nugiseksi oli ju vist, ja mitte vist, vaid oli ka kindlasti, mis ainuke eestlane, kes sai siis Rüütli raudristi või see, mis kaela riputatakse, mis mitte see, mis tasku külge kinnitatakse.
Ei, vist.
Jah, või on neid veel?
Minu mõelest neid vist on veel.
No, ma ei vaide,
ei
ma ei vaide
tea,
vastu.
Mina ka hoobil praegu peast.
Raudristiga mehi on kindlasti, aga kas nüüd just seda kõige kangemat raudristiga tehti?
Kõige kangemat vist ei ole, jah.
No, aga temal on. Ja temal on nende teenete eest, mida ta siis osutas Eesti rahvale. Aga noh, kuna Eesti leegion oli ju ikkagi Saksa vägede koosseisus olenev väeüksus, siis paratamatult kantsid nad ka seda Saksa vormi ja nad võitlesid Saksa vägede koosseisus.
Ja siin ongi, kui saaks panna kõrvuti Eesti leegioni ja Eesti korpuse ja igalt ühelt ausalt ja isiklikult küsida, miks?
Miks või? Tähendab, vaata, oled ju näinud filmi Inimesed sõduri sinelis, kus öeldi, et terve aia äär on seda traagikat täis. Ja see ongi Eesti rahva traagika olnud, et siit on üle käinud nii mitmedki võimud ja mitmedki valitsused ja iga üks on tahtnud kinnitada oma kanda ja iga üks on väitnud, et tema ongi just see õige, mis Eesti rahvale ja riigile vaja.
Nagu partei täna.
No absoluutselt, aga seal ei ole mitte mingisugust vahet, aga no nii see põhimõtteliselt on ju läbi aegade välja kujunenud ja Haarad Nugiseksi oli siis see mees, kes oli Eesti leegionis, ei olnud Eesti rahvuskorpuses punaarmee ridades, vaid võitles nende vallutajate vastu, aga kui nüüd mõelda, miks või milliseks kujunas tema elusaatus ja miks see kujunas selliseks nagu ta oli, siis loomulikult, kui ta nägi 40. aastal oma maha põletatud koduküla ja siis tekis tal ju loomupärane trots nende isikute vastu, kes tahtsid seda rahvusvahelist internatsionaali kõigile jõuga ja tule ja mõõgaga peale surguda. Ja no, see oli nagu tolle ajastu vaim. ja ta võitas vapralt ja tal vedas selles suhtes, et ta jäi ellu peale kõiki neid suuri raskeid vintsutusi, sest et noh, me teame, et väga paljud Eesti legionis võidelnud mehed sattusid ju peale sõda Tšehhi kommunistide kätte vangi ja väga paljud neist lasti maha. Aga Haara Tungiseks pääsis mitmest sellisest väga keerulisest olukorrast ja olles veel Siberist, et arreteeriti mitte korda ja tuli tagasi ja tema idee ja mõte oli siis luua nendele meestele üks koht, kus mälestataks ka selliseid mehi, kes võitlesid punaste vastu. Ja võt sellel samal üritusel oligi nüüd hästi huvitav fenomen, et on olemas Eesti Leegioni sõprade klubi.
On.
Mina kuulun ka selle klubi liikmeskonda ja mulle meeldivad need mehed, sest nad on tõsised Eesti mehed ja ma olen tunnetanud, et nende meeste arusaamine Eesti riigist ja asjaajamisest on see, et Eesti ei peaks olema ka mitte kellegi poolt okupeeritud, et Eesti riik peaks olema vaba. Ja nii nagu nad austavad neid mehi, kes võitlesid punaste sissetungi eest, näiteks Sinimägedel ja kuigi nii meie punased ajaloolased on väitnud, et on seal Sinimägedel polnud kõiti midagi, vaid toimus nii sama väikene nigin nagin ja ei taha seda üldse tunnistada, et Eesti mehed astusid nii tõsiselt vastu peale tungivale punaarmeele, siis ei saa seda fakti eirata, sest et praktiliselt tänu nende leegioni meeste tegevusele said väga paljud kaasmaalased põgeneda siit Eestist. Nad andsid neile aega lahkuda. Ja
nii suurt pilti ei näe enam vist küll mitte keegi.
No aga Margus, aga see oli nii ja see on ju sügavalt tõsi ja oligi niimoodi, et Leningradi poolt tulev rinne löödi Sinimägedel nii kõvasti lukku, et ei suudetudki sealt läbi murda, vaid lihtsalt tuli taanduda ja taganeda sellepärast, et venelane tuli hoopis Tartu poolt ümber Peipsi järve tuli Emajõe pealt üle ja nad oleks pannud terve selle Eestimaa selles suhtes kotti, et see oligi nii, et kuni viimse võimaluseni peeti kaitselahinguid ja ma arvan, et seal Sinimägedel sai surma nii palju venelasi, et noh, ma ei tea isegi, kas seda julgetakse avalikult või ametlikult välja öelda või välja rääkida. Ma mäletan kunagi minu üks esimesi kohti, kus ma siis leiba teenisin, oli Avinurme kolhoosis ja seal oli üks vanem mees meil ehitusbrigaadis, kes siis, noh, kui me teine kord peale tööd libistati ära mõni aktam ja see päästis jutukeeled või keelepaelad valla.
Aktam, ma ütlen selgituseks, see oli siuke päris kõva vein.
Piiritustatud vein, väga hea maitsega, aga ta oli tollel ajal täiesti tarbe jook ja ütleme niimoodi, et maarahvas manustas teda ikkagi päris niimoodi, noh, ütleme niimoodi maitse ja tunde järgi. Ja siis ta ikka rääkis kõnda Sinimägedest, et ta oli ka olnud vangilaagris ja oli seal Sinimägedel olnud ja see oli võibolla ka nagu esimene kord, kui ma siis üldse kuulsin ja teadsin nendest kangelastegudest või nendest tegudest üldse, mida need Eesti leegioni mehed seal korda saatsid. Ja muidugi mul on nii meeles, et ütles, et aga kõige parem relv oli ikkagi Vene Maksim kuulipilduja. Kui me selle kätte saime ja kui me sealt ülevalt sirutasime, siis vesi kees, aga venelased kukkusid. Nii et see pidi olema väga hea positsiooni viist. Noh, ei vaidle vastu asjatundjaga, me ei vaidle. Ja midagi on teha, võtse sama Harat Nugiseksi oli ka, kes osales nendes lahingutes. Ja vat, kui me nüüd tuleme tagasi selle Tori sündmuse juurde jälle, siis Eesti Leegioni sõprade klubi, kes on siis otseselt seotud nende inimeste mälestuse elus hoidmisega, ürituste korraldamisega, hausammaste korda tegemisega, neid inimesi ametlikult sellele üritusele ei kutsutud. Olid kõiksugused untsansakad, riigikogust ja vallavanemad ja kõik, kes tahtsid ennast presenteerida selle mehe kangelastegude valguses, tahtsid kõned pidada ja rääkida ja oli seal ka Eesti see oli siis Kaitseliidu maleva pealik või kõige kõvem mees, nagu ma asjast aru sain, mina teda nägu ja nimepidi ei tunne. Aga kuna ma istusin või meid pandi istuma siis saali tagumisse nurka, sest et noh, me olime siis nii nagu ise tulnud külalised või kontvõõrad sellel üritusel, siis ma peaks ütlema, et ma tahtsin mitu korda kohe mõelda, et kas ta oli vist koguni kindrali auastmas, et noh, pagan küll, mis kindral sa oled, kui sa ei suuda suudki nii palju lahti teha, et sinu hääl kõlaks kirikus tagumistesse ridadesse, sest et selline pobin, oma ette esitatud pobin, ei jõudnud meieni ja nagu pool sellest sõnumist, mida ta nagu rääkida tahtis, jäigi kadunuks või kuulmata.
Eks see on paljude niisugune nõrk koht,
et kui sa oled...
Et kõva häält teha nagu ei oskagi.
Noh, aga...
No võiks hääle seadet teha veidi või
no,
õpetada?
Ma arvan, et ütleme, selline mees sellise ametikohal peaks olema niivõrd tark, süüdiv ja vastutusvõimeline inimene ja ta peaks oskama ka... nii liht lavast olukorda ette näha, et ta suudab nii kõvasti häälitseda, et kirik kajab, sest et kui sa oled ikkagi selline mees ja sul pole häält, no mida sul siis veel ei ole, küsiks.
Kuidas sa said selliseks meheks, eks ole?
Ei, no mis te nüüd räägite, me oleme Keilast võibolla.
Aga muide see venelaste Maxim kuulipilduja Hiram Stevens Maxim oli selle autor ja see ei ole kindlasti kohe vene nimi.
Ei ole jah, aga pole...
No Maksimka ta oli.
Ja. Aga pole midagi öelda, ta oli positsioonirelv ja ta oli ja. Hea relv ja fakt on see, et...
Ja ta oli välja töötatud juba 1883.
No ka...
Jääb kestma, seisab kaljuna nagu Kalašnikov, kelle ka töötas välja ju...
No kas see oli ka ju, vaata mis ajalt oli... Põhimõtteliselt, et ei, kas sa siis tõesti ei ole filmi näinud suurest vene leidurist Kalašnikovist, kes siis tegi selle Kalašnikovi automaadi sellised, seda võisid uputada ja liivas hoida ja porisse panna ja ikka ta lasi ja hästi lasi.
Kõrberelv on ta väga hea.
Ja igas olukorras ta töötab ja peab on selline lihtne ja muidu hea relv, aga võiks ütleda, et noh, tänapäeva teatud relvade tabamustega ja täpsusega, noh, midagi pole teha. Tehnika areneb, aeg areneb ja need võimalused on hoopis teised kui tolleaegsed võimalused olid siis Kalašnikovil, nii et noh, kui ma olen seda filmi vaadanud muuses ja ma ei tea, võibolla ka me raadikuulajad on seda filmi näinud, kuidas siis see automaat sündis, see on vene film ja võibolla tänapäeva inimesed ei vaata nagu enam vene filme, sest et noh, sa tead, meil on ju hoopis teised kultuurisündmused, meil on hoopis teistsugune ideoloogia ja kes see siis nüüd vene filme vaatab, sellepärast, et vene filmid on ju kindlasti sulaselge propaganda ja sealt ei ole mitte midagi asjalikku näha, sellepärast, et noh, meie põlvkonna inimesed teavad
ja
ju näiteks...
Ja meie filmid sellised ei ole.
Ei, jumala eest. Meie põlvkonna inimesed ju teavad näiteks saksa fasisti noh, kuju ju läbi nõukogude filmi kunsti, eks see on ju kujundatud meile see visuaalne pilt, sest et ei sina ja mina ei ole ju seda tegelikult
ja
näinud.
Ja saksa fasist erinevalt Siberist tulnud mingisugusest metsakütist, noh, tema ei osanud klaverit mängida, noa ja kahvliga süüa ja nii edasi.
No me oleme näinud dokumentaalkaadreid ja kõik, eks, aga kui me ei ole näinud kunstilist, ma ei tea, me oleme näinud kunstilisi filme, mis on kindlasti nüüd kunstilised ja kellegi fantaasia tulemus, aga noh, see selleks.
Aga samas, tead, kui vaadata kõiki neid suuremaid protsesse, mis on toimunud, siis ikkagi taanduvad nad suhteliselt massipsühoosile ja kui psühoos ei ole päris massiline, vaat siis ongi sõda lahti.
Ma olen suga nõus. Ja vaata, see sama torikingliku üritus, ma päris täpselt ei teadnud, ma ootsin viimase hetkeni ja mõtlesin, et keegi meie leegioni rahvast ka läheb, võtab sõna ja kommenteerib ja ütleb siis ka midagi, mis hingel. Aga kuna keegi ei võtnud sõna ja ei ka nagu lõpetati see koosolek selles suhtes või see üritus niimoodi, noh, ütleme see blokk lõpetati nii rutt ära, et jäigi nagu see küsimus õhku rippuma, siis ma tundsin pärast tõsist piinlikust, et ma ei tõusnud püsti ja ei läinud. Ja ei öelnud, kas või juba selle kohta, et vaatamata kui võitles haarat nugiseks, et oli see rinne täpselt paigas ja vaenlane oli tuvastatav ja eristatav ja teati täpselt, kelle vastu võidelda, siis noh, me rääkisime vabadusest ja ma tahaks öelda, et ega tegelikult meil võitlus käib ju täna edasi. Ainult, et see võitlus on kordades keerulisem ja palju, palju hullem ja võibolla mitte nii ohvrite rohke, sellepärast, et ohvreid me ei oska veel täna hinnata ega kokku ka arvata, kuid kindlasti käib see võitlus edasi ja see on palju keerulisem just nimelt sellepärast, et tänased Eesti rahva ja riigi vaenlased elavad ju meie keskel.
No,
nad käivad ja nad õõnestavad, õõnestavad riiki
ja
need, täpselt niimoodi ja nad õõnestavad Eesti riigi suveraniteeti, nad õõnestavad kõige ilusamate ja paremate loosungitega seda meie vabadust, mida meil tahetakse iga päev ära kiskuda ja ära rebida. Ja vaata, ma tahtsin nüüd nagu märkamatult minna üle ka laupäevasele vabadusväljaku sündmusele.
Jah, Harri, ma oleksin kallutanud asja kohe sinna poole, sest eile Andreas Raidiga vesteldes ja täna kuuldes sinu kirjeldust üritusest, mida just nagu ei saa ametliku ajalooga seostada ja millel nagu ka laupäevasel üritusel tundub, et ei olnud konkreetset väljundit. Ja veel võiksin ma meelde tuletada, et meie sinuga marssisime ju see oli päev enne Euroliidu hääletust, tipa tapa tõe ja õiguse pargist, mööda Viru tänavat, kus kõndisime nagu välismaal kohe Toompeale üritusele, millest vist ainult Nõmme raadios ongi räägitud tõsi, sellest teavad ka paljud teised ja võibolla väiksemas seltskonnas on sellest räägitud, aga Toompeal oli siis tohutu hulk rahvast. Ja vaat seda üritust just nagu ei olnudki. See tuli mulle meelde kõigepealt sellepärast, et keegi kamraad kirjutas, et ta ei ole elus näinud nii suurt meeleavaldust. Ja ma mõtlesin, et päris kahju, et ma Tallinnas ei olnud. Oleks tahtnud ka näha, aga see, mida me nägime sinuga Toompeal ja see, mis toimus praegu, 30 aastat iseseisvust ja korraga tuleb kokku nii palju rahulolematuid. Ja vaata, et keegi ei pane tähele, sest nad on ju lamemaalased, nad ju ei sobi niipidi, nad ju ei sobi naapidi.
Vaata, Margus. Lamemaalased või mitte lamemaalased, aga kui see vabaduse väljakul toimuv üritus algas, siis pidas Varro Vooglaid sellise sissejuhatava kõne.
Nende kõnede tekste võiks ju avaldada meedias, natukenegi mõistlikult, ausalt, nii nagu nad olid.
Vaata, ja mida ta ütles? Ta ütles väga ilusad ja kuldsed sõnad. Meie ei ole vaktsineerimisvastased. Igal inimesel on õigus ennast vaktsineerida ja kui ta leiab, et ta peaks ennast vaktsineerima, siis ta peakski ennast vaktsineerima.
Meie ei ole võitlevad ateistid. Me lubame igal inimesel jääda oma seisukoha juurde ainult paragraaf 45 meie põhiseaduses. Lõpeb tema küll sõnadega, et tsensuuri ei ole, aga juhul kui see kedagi ei solva, juhul kui see kedagi ei ohusta ja nii edasi.
Vaata, Margus. Ja siit edasi tuleb nüüd seda mõtet arendada, sellepärast, et kui me võtame peavoolumeedia uudised lahti, siis me loeme, et vabaduse väljakule kogunesid vaktsineerimise või vastased, vaktsiini vastased.
No see on hinnang, aga see ei anna edasi sisu.
No aga küsimus on selles, aga kuidas tekib selline hinnang, kui see ei ole sihilikult ideoloogiliselt paika pandud.
Hinnangud ongi ideoloogilised.
Hakata neid inimesi maha tegema täiesti teaduslikult, kes siis olid laupäeval vabaduse väljakul. Ja vaata, kui sulle öeldakse, et iga inimene võib ennast vaktsineerida, iga inimene võib ennast kaitsta maskiga ja teha mis iganes, siis see ongi see vabadus põhimõtteliselt, mida ju laupäevasel üritusel öeldi. Ja kui nüüd näiteks me toome sellise groteskse näite, et näiteks, noh, vanem inimene, riskirühmas olev inimene on ohtlik või temal on see koronaviirus väga ohtlik ja näed, et kõik peaksid olema vaktsineeritud, siis tähendab täna, me teame ju väga selgelt, et pisikuid või seda viirust kannab edasi ka inimene, kes on vaktsineeritud.
Jah. See ongi kõige kuradim, et meile tõestatakse peavoolu meedias, et vaktsiinid suurt sitagi ei mõju, samas nad mõjuvad. Koronapass mõjub, koronapass ei mõju. See on segadus.
Markus, ei ole siin mingit segadust. See on päris ilusasti ja ühtsalt ja aru saadab ainult, mis on sellel asjal puudu. Loogika puudu.
Jah.
Sellel asjal, sellel küsimusel ei ole loogilist lahendust.
No seega ta ongi
sellepärast, et näiteks, et kui ma olen vaktsineeritud ja ma tunnen ennast halvasti ja ma võtan kätte ja tassin seda koronaviirust laiali, siis...
Teades, et sa põed kergemini...
Jah, me teame, et me põeme kergemini ja võibolla väga paljud inimesed üldse ei teagi, et nad on üldse koronas, et nad põevad seda nii kergelt, et nad ei jookse igasuguse väikese kurguvalu ja pisikse palaviku pärast endale mingisuguseid
proove tegema. Nagu meiesuguse vanakoolimehed.
Ei, liigutaks lillegi, et te lausad sulle.
Kes ei ole ennast aasta kümneid võibolla kraadinudki.
No ja päris nii pikka vahemaad ma ei julgeks välja pakkuda, aga...
No mul on. Teil üks kord siin sunniti aasta eest või niimoodi siis oli...
Jah. Ei, mina kraadisin. Ma kraadisin peale seda, kui ma mandlioperatsioonil käisin, siis ma kraadisin ja siis lõi nagu korraks palavik üles, eks? Aga muidu polnud nagu hädagi. Aga vaata asja on ka selles, et kui me tahame ennast kaitsta selle viiruse eest, siis loomulikult me vaktsineerime ja selle vastu ei ole ka ju need inimesed, kes kogunesid sellele meeleavaldusele. Nad ei ütle sul ühtegi halba sõna, kui sina lähed ja vaktsineerid. Absoluutselt normaalne. Mitte keegi ei ütle sul ühtegi halba sõna, kui sa võtad, paned maski ette ja käid selle maskiga ringi, sina kaitsed ennast ja sul on see õigus.
Ja.
Täpselt samuti on niimoodi kõikidel teistel inimestel õigus ennast ise kaitsta. Aga samas, kui te inimesed ennast ise kaitsevad ja kui teatud grupp seltsi me ei vaktsineeri ennast, siis ma saan aru, et tõesti probleem on selles, et need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, põevad seda haigust rängemini kui need, kes on vaktsineeritud.
Võivad põdeda,
ma,
ja, juriidiliselt ma... korrektne, mitte kindla peale põevad, vaid võivad põdeda.
Küsimus on nüüd ainult selles, et kas need inimesed, kes on haigestunud, on ikkagi piisavalt ise olnud hoolsad kaitsmaks ennast selle haiguse eest.
Kas nende eluviisid on olnud piisavalt õige koha pealt tervislikud?
Sest et kui ta arvab, et sellest haigusest midagi ei ole, see haigus talle külge ei hakka ja ta jääb tegelikult väga haigeks, siis milles on ju küsimus? Küsimus on selles, et ega siis inimene versus tervishoiusüsteem on täna. Nad kardavad tervishoiusüsteemi kokku kukkumist.
Ja.
Aga tervishoiusüsteemi on ju meie enda parteid ja valitsused ju siin riigis praktiliselt ju hävitanud. Me oleme sellest rääkinud siin Nõmme raadios
kaua ja pidevalt, sest meil on haigla hooneid, mis näevad välja nagu aga mida meil ei ole? Tuletasin eilegi meelde seda, miks meil ei ole, et Eesti õed lähevad tööle Soome, sest seal saab inimväärset palka.
Vaata Markus,
see on detail kõrval.
See on jälle üks oma, et väga huvitav küsimus. Me räägime, et meil ei ole arste. Tähendab, noh, see on jälle oma, et teema. Aga kui me nüüd räägime sellest tervishoiusüsteemist, siis tervishoiusüsteem meie riigis on ju niivõrd ära nuditud ja kõik on kokku võetud ja ära koondatud, et iga väiksemgi ekstremaalne olukord riigis põhjustab kollapsi selles samas süsteemis. Me oleme kapitalistikus ühiskonnas hävitanud ära kõik võimalikud reservid, mis meil vaja võiks, ja mitte vaja võiks, vaid peaksidki olema. Me oleme ju riigireservile praktiliselt tõmmanud vee peale. Ja
täiesti, Viljasalvest ja täiesti, me ei räägi.
Ei, me ei räägi, kuidas Viljasalve põhi tõsteti hästi palju kõrgemale ja vahepeal kadus Vili kõik ära. Me ei räägi sellest, eks?
Munitsipaal varu.
aga nii nagu meie siin viimane kord rääkisime kas või sellest, et sul jäetakse 7 päeva toit ja ülejäänud võidakse sul kõik käest ära võtta. Noh, mul on hea meel, et ka teised infokanalid, meediakanalid on sellele tähelepanu juhtinud ja on sellest rääkinud ka läbi huumori prisma peavoolu meedias, mida ma kuulsin. Aga tegelikult on see ääretult tõsine keeruline probleem, sest me hävitame ära praktiliselt oma sellise resursi, mis kriisi olukorras annab meil võimaluse ellu jääda. Või me ei peakski enam selle uue mudeli järgi kapitalistliku ühiskonna mudeli järgi ellu jääma, sest meil ei ole vaja ei ladu, meil on kõik niimoodi, kui sul on vaja, siis tellid, aga kui sa tellid ja ei saa, mis siis saab? Võt selle peale ei ole...
No, sa pead silmas praegu igasuguseid kütusevarusid ja värke, mida hoitakse kuskil
ma räägin
ja
palju
kuulise ette teatamisega ja nii edasi.
Ma räägin palju laiemalt, ma ei räägi nagu ühest väga ja, nagu konkreetsest asjast. Aga ütle nüüd mulle, kus on kaine mõistus või loogiline mõistus? Meie maksame makse.
Ja.
Nii. Meie maksudest moodustuvad eelarved. Riigi eelarve, millest siis suunatakse raha veel igasugustesse alaeelarvetesse ja üks on nagu näiteks ka kõrghariduse omandamisse või kõrghariduse edendamisse või kõrghariduse andmisesse siin riigis. Sellest samast alaeelarvest makstakse kinni arstide õppe. Inimesed päevad arstiks õppima, makstakse kinnis arstide õppe. Meie maksumaksjatena kõik panustame sinna, et me saaksime endale ühiskonda korralike arste. Me maksame selle arsti õppimise kinni, ta lõpetab oma ülikooli ja võtab kätte läbi Eestist, mille me läheb ära Soome või pagan teab veel kuu kohta tööle. Nüüd tekib küsimus, et miks me peaksime maksma seda raha selle ees, et meie ei saa tagasi seda teenust?
Miks meie pakutud tasuta õpiaeg arstiks õppida tasulises, see oleks ju hoopis hull. Miks see, et me koolitame välja arsti? Ei monteeru loogiliselt sellega, miks me koolitasime selle arsti, kelle jaoks.
Ühe poolt me räägime.
Sein vahel, no nagu jah. Berliini müür, millest mõned suudavad üle hüpata, millest ei suuda. No see oli vanasti.
Me räägime vabadusest, eks? Me räägime vabadusest inimesel valida, liikuda, otsida oma töökohta ja töötada ja elada kus iganes. Aga kes selle vastu on? Aga kui sa minu rahakotist saad oma ettevalmistused sinna minna, siis ma küsin, aga mida ma vastu saan? Mida mina kodanikuna tagasi saan sellest, et ma maksan makse?
Aga miks sina kodanikuna pead tagasi saama, kui sinu tehtud valikute tulemusel on arstil kui haritud ja intelligentsel inimesel mõteka minna mujale, seda enam, et keelinad ka tõenäoliselt valdavad. Küsimus on selles, sina ju valisid neid parteisid, sina ju valisid need inimesed, kes lõid meie Eesti riigi alale süsteemi, mis ei saagi monteeruda, sest tagumik on suurem kui pea.
Vaata, siit tuleb välja üks väga huvitav paradoks. Ei ole võimalik natukene kapitalismi ja natukene sotsialismi.
Ei saa natuke rase olla.
Ei saa, aga meie ühiskond või meie poliitikud üritavad olla natukene rasetud.
No võibolla nad tahavad niimoodi formaalloogiliselt võtta, et jah, natuke rase tähendab seda, et paar kuud on rase, aga siis tehakse abort ja siis tervikut vaadates võib öelda, et oli natuke rase.
Eesti riigiga aborti teha, noh, ausalt öeldes...
Ausalt öeldes, tead, kui hakata mõtlema või seda kujundit lahti mõtestama, siis...
Siis sellest meenub mulle üks väga tore
riik
lugu.
Riik on aborteerunud rahvast.
Mulle meenub üks tore lugu, nõukogude aegne lugu, kuidas partorg hüppab pukki ja hõikab üle saali, et kommunism on mind sünnitanud. Ja hääl saalist ütleb, kas aborti ei olnud võimalik teha.
Jah, oli sõike.
Jah, võt praegu selle, tahaks ka küsida väga paljude asjade kohta, et kas ei oleks olnud võimalik aborti teha nende samade suhete.
No siin see aborti vabaduse nali on ju Helmete puhul, et ei hilja, sa oled juba 44. Aga see on see sama anekdoodi tüvi, mis on nüüd vaimukalt ja värskelt läbi meie peavoolukanalite kantud rahva ette. Kuigi ma kardan,
toonastes oludes oli see arusaadavam?
Noh, ma ei taha ilkuda, eks? Aga miks me ei tunnista näiteks seda, et ka spermatosoid on elus, kui ta oma sabaga vehkides rühib?
Ei, sinna, me tunnistame, minemad. Aga teises kohas.
Võib-olla me ei tohiks neid ka niisama tühjalt hävitada, vaid iga selline viburlane peaks jõudma õigesse kohta.
Ja.
Absurd, Margus, aga tegelikult me ajame ise teatud asjad niivõrd keeruliseks ja niivõrd absurdseks, et lõpuks ei saata nagu päris täpselt üldse aru, millest käib jutt.
Jah.
Kas või see sama, noh, tõid välja selle abordi õiguse või kasutamise või käsutamiseks. Noh, ma olen täiesti kindel, et kui ühiskondlikud sotsiaalsed suhted oleks meie õitsvas riigis natukene teistsugused, siis abortide tegemine kukuks ära.
No see on see sama probleem, miks arstid ronivad üle Berliini müüri või õed. Seda teemat enam ei käsitleta. Täpselt samamoodi ei käsitleta inimese tervist, patsiendi ravimist, vaid on kliendi suhted. Ja kulla mees, sa ju mäletad seda, noh, sa olid siis teemas ka kurgu mulguni sees, kui tulid uudis, et oli see vist Perhiga, et nüüd uus direktor tuli, majandusmees ja jurist, ja nüüd hakkab haigla jõudma kasumisse, sest palateid lüüakse tühjemaks ja raha teenitakse pesu pesemise ja toidu valmistamisega lähikonna asutustele.
Jaa, ma mäletan loomulikult, aga aga ütlen sulle, et Eesti tervishoius on raha nii palju, küsimus on ainult selles, kuidas seda raha õigesti ja sihipäraselt rahva hüvanguks kasutada. Ja jälle ja järjekordselt.
Jälle tuleb mängu mingisugune rahvas, aga meil on tähtis riik, mis saaks särada Euroliidu tähistaevas.
Margus, mine kuu peale koos Euroliiduga. Me paratamatult peame hakkama ikkagi rääkima jälle sellest samast oma suveräänsusest, oma otsustusõigusest, et me ei saa kõiki küsimusi delegeerida nendele, kes lähtuvad hoopis teistest mõtetest, kellel on hoopis teised eesmärgid ja kelle jaoks me oleme turg ja ressurss. Me peame olema ikkagi peremehed omal maal. Ja eks see sama laupäevane üritus, jättes kõrvale nüüd selle no, peavoolumeedia diagnoosi, et seal on kõik lamemaalased ja vaktsineerimise vastased, mis tegelikult ei vasta absoluutselt tõele.
Antivakserid.
Ja mis ei vasta
absoluutselt
tõele. On sellel küsim või sellel üritusel oli palju suurem ja palju laiem sotsiaalne sisu. Sellepärast, et seal toodigi välja seda, et me ei saa hakata endale seadma piiranguid kunstlikult, kui see riivab meie põhiseaduslist tulevaid vabadusi. Ja vaata, ja seda ma ütlen sulle veel kord, et iga inimese teadlikkus peab olema nii suur või nii kõrge, et ta ise hoiab ennast, et ta ei nakatuks. See on nagu kõige olulisem küsimus.
Ja,
see väljendub väga paljudes muudes asjades, Margus. See väljendab muudes asjades. See väljendab kas või meie igapäevases liikluses. Sulle pannakse tee peale märgid, mida tegelikult vaja panna ei ole. Siin kohustatakse sõitma seal, kus sa võid sõita rahuliku südamega.
No, jah, ma olen seda kogenud.
Oi,
ma
tean, pagan.
Sul see vanast ajast pärit köhakene.
No midagi ole teha. Lihtsalt köhime. See on ka inimlik. Ja vaata, kui siin sunnitakse sõitma sellisel kohal näiteks 30 km tunnis või 10 km tunnis, kus võiks olla lihtsalt hüüumärk, et sina kui vastutav autojuht võtad ja valid selle sõidukiiruse, mis tagab ohutu liiklemise. Mitte ei peaks panema sinna 30, kus istub politsei ja hakkab siin trahvima. Kus sul kirjutatakse kõige elementaarsemad asjad ette. Kui ma sõidan kaasaegse korraliku masinaga tühja tee peal, ma pean sõitma 90-ga, kuigi ma võiksin seal sõita rahulikult 110-120-ga. Ja kui ma näen ohtlik olukorda, ma võtan kiiruse maha. Ma ei sõida sellise kiirusega. Sellepärast, et ma olen süüdiv ja vastutav inimene, ma tean, et ma pean jõudma tervelt kohale ja ma austan oma kaasliiklejaid. Ei, selleks istub keegi nurga taga, paneb neid märke ja ütleb, sa pead käituma täpselt nii, nagu me sulle ette kirjutame. See on üks näide. Selliseid näiteid või regulatsioone või peale sunnitud piiranguid on ju meie ühiskonnas tohutult palju.
No jah, selle peale võiks öelda leve freund. Kas neid peale sunnitud asju, ma pean silmas praegu meie pandeemiaga peale surutud asju, kas neid saaks vaidlustada õiguskantsler? Ei saa, sest need ei ole seadused. Need on määrused ja korraldused, mille rakendusaktide leidmine on üks kuradi. Ma ei tea, kes seda suudaks, aga kujuta endale ette see nädala toiduvaru teema, kui võtame. Kui võtta 9-korruseline hoone, üks ainukene Lasnamäel ja hakata sealt liigset toitu ära korjama.
No ma ei kujutaks seda asja päris hästi ette.
Mitu hoonet jõutakse 5 aastakuga tühjaks tehtud? Ma saan aru, jah, lihtsalt, tuleb Margus. Mingisugune salk sisse, talusse, kukub sööma. No, okei, aga see on ka oma, et siuke näide okkupatsioonist.
No aga mida see siis tegelikult tähendab? See tähendabki okkupatsioon. Aga tead, kui me vaatame nüüd natukene palju laiemalt ikkagi neid uudiseid ja sündmusi, mis välismaalt meieni kostavad.
No kostavad.
Sellepärast, et meie uudiste agentuurid ju väga palju siit asju absoluutselt ei kajasta. Ja kui kajastavad, siis ainult paari reaga, mis võibolla...
Mis on ohutud kajastajale.
Siis ega siin midagi head tulemas ei ole. Ja ütleks, et need probleemid järjest süvenevad. Ja kujutad ette, näiteks minu jaoks on see ju tohutu kole või hirmus on kuulda, kui ma näiteks kuulen praegu peagu algallikast, kuidas NATO ja Ameerika kindralid plaanivad Venemaale saata või sooritada piiratud tuumalööke.
No alguses nad ikka räägivad.
Kas sa saad aru, mida see tegelikult tähendab, mis see meile tähendab? Ja meile, kes me oleme muutnud
jah.
Ennast ju sõna otseses mõttes vastu löögi märklauaks.
No, see on üks asi. Kas teine asi on see, alguses? Et Ameerikast provotseeritakse sõda Euroopaga. NATO juhivad Ameerika kindralid ju. Teistmoodi see ei saa olla.
Muidugi, loomulikult.
Ja siis öeldakse, et ei, aga meil oli ammu juba plaanis NATOst välja astuda. Te seal sööge oma sitta ise.
Ma tõesti olen veendunud, et meiesuguse väike riigi jaoks sellist globaalset hullust arvestades on neutraalsus üle kõige, kus tuleb rõhk pöörata just nimelt siseriiklikule julgeolekule, sest väljaspoolt tulevate protsesside või probleemidega ei ole meil mitte midagi peale hakata.
Sa tahad öelda, et me peame hakkama lõpuks tegelema oma riigi sisepoliitikaga, mitte sellega, nagu me oleme tegelenud, et näidata oma välispoliitika sobivus sinna tänna tont
ja
kuhu.
Margus, täna ongi kõik poliitilised jõud võtnud endale eesmärgiks seda niimoodi näidatagi. Ja ei ole ühtegi poliitilist
me tahame sellele meeldida.
Kes tõsiselt suhtuks ja mõtleks Eesti riigi kui sellise peal. Jah, meil on suured liitlased, jah, me paneme endale sinililed rinda, jah, me näitame idapoole rusikat, jah, me toome siia sisse sellise sõjatehnika. Kallid inimesed, no saad aru, sa ütled ilusasti, et me kõik võtame vahetevahel viina.
Võtame.
Aga mõnikord me saame kaineks ja päris tihti me saame kaineks. Aga tundub, et väga paljud need inimesed, kes otsustavad kogu nende protsesside üle, ei saa päris täpselt üldse aru, mida nad teevad. Nad mängivad ääretult ohtliku mängu, täpselt nii, nagu lapsed mängivad tuletikkude.
Kujutad sa endale ette olukorda, kus noh, siin eks varsti hakkavad tulema ju riigikogu valimised. Muide, raadiol on õnnestunud kraaksuda välja igasuguseid asju. Siin tuli tänukiri, et näed Lepa ütles, et viige oma haiged teise riiki ravile. Bulgaaria juba hakkaski nii tegema. Ja küll Bulgaarias on kamraad Alar Mäntsalu. Aga sa kujutad ette riigikogu valimistel partei platvormis sihukest asja nagu loome oma riigile reservi. See on õudselt ohtlik ütlemine, sest kui me rääkisime, meile räägiti kõva häälega energeetilisest sõltumatusest ja siis pandi kogu Eesti energia sinna börsi. Ja meil ei ole energeetilist sõltumatust ja neid olusid vaadates, mis meil on, meil seda ei tule ka mitte. Meie elektrienergia hakkab olema läbi börsi ja ainult läbi börsi ja meil ei ole mingit oma nii öelda reservi tootmises ka mitte.
Elektrielektriks, aga sa mäletad sellist toredat olukorda, kus me maksime suhkrutrahvi.
Joo.
Sul ei tohi olla reservis, sul ei tohi olla reservi, ja. Sul ei tohi olla varusid keerulisteks aegadeks, sest kui sul on, sa pead sellest trahvi hakkama maksma. Millisest riigireservist sa sellise ideoloogilise poliitika juures üldse mees räägid? Ja, kui sinu varu ületab teatud etteantud normi...
Kui sul on kaks paari pükse kodus, siis...
Võt näed, siis maksad. Võetakse sul selles pükstest.
Üksid võetakse ära ja
üks säär võetakse ära, teine säär jäetakse sul igaks uks tagavõraks. Kahte säärt sa omad ei tohi. Mm-hmm.
Seitsme päeva püksi varud.
Ja saad seitse päeva järjest püksi lasta.
Ja.
Uued püksid igal hommikul. Nii et võt, järjest toredamaks ja huvitavamaks läheb ja ma arvan, et... Ma arvan, kalkun karvas. Ma olen veendunud, et viimane aeg on ikkagi tegeleda sellise poliitikaga siin riigis, mis suudaks väärtustada meie riik ja rahvast nii, et me saaksime, ja ütlen veel kord, et me saaksime olla uhked, tõeliselt uhked, et meil on oma riik ja me oleme eestlased.
Jaa. Tõeliselt uhked. Kas nüüd uhked, aga et me oleksime rahul sellega, mida me oma riigis teeme, et meie...
Ma ei oleks rahul, ma ei oleks ainult rahul sellega, no, et ma oleksin jah. Rahul, Margus.
No, jah, eile sa ei võetud ette Andres Raidiga jälle mõnusad teemad, hea küll, need Juta ja Jordaania jätame kõrvale, aga...
Aga kas keegi, kas kellegi käest küsitakse, et mees, miljonid on maha kanditud, välja varastatud.
Sajad miljonid.
Kes puuri läheb? Kes pannakse puuri? Aga meil oleks vaja sellist poliitilist jõudu, kes võtaks kõrvupidi kinni ja paneks nad puuri.
Vaatame Nordika poole. Jälle tehakse ümber nimetamine, jälle riigi abi. Milleks? Et Nordika, ma ei tea, renditud või mis pidi kanditud lennukid, üks osa on neist LHV-le muidugi, kas painditud või liisitud LHV-s või ma ei tea, mis seal on. Aga miks peab Eesti riik maksma kinni Rootsi siseliinidel lendamist ja lugema reklaami kõige rohkem sihtpunkte Tallinnast? Need lennukid ei maandu Tallinnas, juba ammu. Nad on kahe Rootsi väikelinna ja pealinna vaheline ühendus. Sellepärast, et rootslaste oma firma läks seal pankrotti, aga kui Eesti riik riigi abi annab ja järjest firmat ümber nimetab, siis no problem.
Oota, meil pidi riigi kontroll olema.
See tegevus ei toimu meie riigis.
Seal pole midagi kontrollida.
Kõige pullim ongi see, et see on rahvuslik riigi firma. Selle üldkoosolek on ju majandusminister, kes siis, kui ta võtab eriti hullu otsuse, vaikselt smugeldatakse Euroopasse. Eest ära, et keegi talle ei teeks.
Ja, vaata Margus, me võime rääkida, me võime kiruda, me võime teha, mis iganes, aga meil ei ole seda jõudu, kes või mis lööksin riigis korra maija. Ja tead, ja nii kaua, kui inimesed ise ei taha ja kui kõik on hoolimatud ja kui kõik on pealiskaudsed ja kui kõik tegelevad nende küsimustega või peavad neid küsimusi kõige tähtsamaks, mille tegelikult ei ole mitte mingisugust sisu ega mõtet, nii kaua juhtugi siin tegelikult mitte midagi. Aga sa võid tõesti trummi lüüa ja tantsida ja mõelda ja... Ja kui nüüd tulevad riigikogu valimised jälle mingi pooleteise aasta pärast, siis on need samad näod ja
samad rahvas, lubadused. Rahvas, ainult meie partei teeb teie elu heaks nagu kohvipaki peal. Kõik need erinevad kohvisordid on ühe ja sama kirjeldusega. Kõige paremates subades, kõige parema lõhnaga, kõige toredam, kõige kenam, aga hinna erinevus.
Aga Margus, aga mida teha, kui inimesed on ääretult piiratud mõtlemised? Ja kui nad ei oska näha ja kui nad tõesti reageerivad ainult nendele loosungitele ja lubadustele ja isegi siis, kui nad on pettunud, et nad tunnevad kibestumust, siis nad ei hakka otsima lahendusi, vaid tõmbuvad eemale. Tõmbuvad eemale, kas või selle sama jutuga, et mida ma ikka valin, sellepärast ükskõik, kuda ma valin, ikka kõik läheb samamoodi edasi. Sa tead, kui palju ma seda juttu kuulasin Saaremaal, kui ma tegin oma valimiskampaaniat ja ma suhtesin väga paljud inimestega.
Lootusetus, siis, jah?
Jaa, see, et mis ma ikka panen, mille poolest, mida sa teed, miks see nii on. See tähendab see optimism või see lootus, et midagi võib muutuda, see on tegelikult meie inimeses kustunud. Enamus inimestes on see kustunud. Ja võib-olla seda valusam on seda tunnetada ja vaadata ja nii mitmelgi korral käib ka omal ju mõte peast läbi, et aga milleks? Milleks sa peaksid? Milleks me peaksime üldse rääkima? Milleks me peaksime seda inimest üritama kasvatada või selgitama või Selle asemel võiksime teha ka ju hoopis midagi muud või midagi paremat või nagu ma tavatsen öelda, et minna kas või kalale. Noh, see pakub sulle midagi, eks juhus. Aga kui sa räägid nagu tühja tünni või püüad rääkida ja siis sa näed nendel valimistel, kui enamus inimesi kardab paaniliselt muutusi, sest need muutused võivad lüüa neil tooli alt ära, nad võivad ohustada nende seda sama sotsiaalset turvalisust, nende pangalaenud, nende mis sest, et pikk ja peenike leib riigi poolt saaduna, võib olla ohus, aga parem olgu juba selline, kui üldse mitte midagi. Kui paljud inimesed üldse suudaksid täna, kes on nagu need palgalised, need eelarvelised, kes on nagu puugid imenud ennast eelarve külge ja imevad sealt, kui paljud neist üldse suudaksid täna panna kaks kätt taskusse astuda tänavale ja öelda, nii ma teenin endale ise leiva lauale. Ma ei värista kätt, ma ei varasta eelarvet, ma ei taha sealt midagi saada. Ma tahaks ise selles ühiskonnas teenida omale leiba.
Siin on üks nüants eile. Jälle ma pean tuginema natukene eilsele infole ja sellele, milles sai Andres Raidiga natukene räägitud. Eriali kohtuvärk. Iilus vägev hoiulaenu ühistu ja nüüd selgub, et vilepuhujad, vähemalt mulje ei selline mulje, on kohtu all ja neid süüdistatakse selles, et nemad nii tegidki, sest keegi politseiametnik müüs midagi firmale ja selle tütar firma nagu müüs midagi talle ja ongi süüdistused, kuulge, vilepuhujad, teie olete nüüd vahel. Vaat see on see trikk. Sa võid tahta head, sa võid olla aus,
aga sulle tõestatakse ühel hetkel, et sa oled kaabakas. Et sina oledki süüdi, et keegi teine kuradi oina pealuu on sunnitud nüüd niimoodi tegema.
Mul tuleb meelde seljama laudud laul, et ma tahtsin head, kui kus tegin vea.
Jah, jah.
Ei, täiesti ei. Aga vaata, kui me kardame ikka selliseid vigu teha ja kui me kardame olla kodanikud, ega siis niikuinii ka mitte midagi ei juhtu. Ja mis siis? Kuule, Margus, mis siis kaevatakse siin kohtusse? Noh, ja siis, ütleksin ma selle.
Lõbusam on elada.
Absoluutselt. Saad käia, ja ma tahaks tõesti näha, et kellel seda nii palju julgust on, kohtusse kaevata.
See on lihtsalt vastaspoole advokaatide kirjanduslik teos, mille alusel järeldatakse formaalloogiliselt.
Kui sa, Margus, räägid kohtusse, siis teate armsad raadiokuulajad, novembri alguses on mul suur kohtuistung tulemas Tallinna linna vastu, kus Tallinna linna linn leiab, et kui ma ei tee nii, nagu nemad ütlevad, siis ma ei saaks üldse enam mitte midagi teha, aga
ja.
Täpselt selle sama sooviga, mida Tallinna linn soovib, üritatakse piirata kõige jõhkramal moel meie vabadust, olla meie ise. Ja ma rohkem sellest kindlasti ei räägi, aga hetkel. Aga kindlasti ma toon selle kohtukaasuse kõigile teile siia.
Ja enne et, mune siis kaaguta.
Õigus, muneme ära ja siis kaagutame. Ja siis vaatame, kuigi kohtunik, et kohtunik on selline mees, kes ei ole teinud vist, nii nagu mulle öeldi, ma võibolla eksin, aga ma panen lihtsalt praegu külaklatsi, selline mees, kes ei ole teinud ei riigi, ei kohaliku omavalitsuse kahjuks mitte ühtegi kohtuotsust või kohtulahendid, kuigi on vastaspoolel tihti lugu olnud tuline õigus.
No alma mater, eks ole toit ja emakene, no kes see siis kifatissi lööb?
Ei lööb, muidugi. Nii et midagi ole varata kõikidel tasanditel, hoiame me künte jaamastega kinni oma sellest pisikesest leivapalukesest. Ja tõesti, tahaks näha, kui see inimene peaks ise oma leiva lauale teenima. Mitte sellega, et tal on kindel palgapäev, kindel kuupäev, millal ta saab raha, aga just täpselt siis, et ta saab raha siis, kui keegi talle tema teenusteest midagi ka maksaks.
Kui teda ka tegelikult vaja oleks.
Täpselt nii.
Aitäh, Harri Raudvere. Noh, ja püha sõda läheb edasi, sest tahaks ju kuulda, mis siis novembri alguses tuleb. Püha sõda läheb edasi.
Igataes.
Hakkame mehed minema ja hakkame mehed minema ja paneme piibud põlema.
lähme, lähme, ärge kiirendame, lase jalal mulda paitada. Ja kui jäämegi pimeda peale, laulame öökulli magama. Isegi kui karu on kõrva peale astud, haara kiirelt väits, shah! Lõikad ifad maha, kasta tinti ja kirjuta nahad riime täis. Ainult rumal ruttab moes konfliktne, kui teed vastu pidi, näed vaeva. Eirad kõikide viiteid ja ikka astud riiliselt, siis mis sügavusi sina mees mäes kaevad. Üht teed viivad kuhugi, pastad asfaltil, sirgelt julgelt, selit enesekindlad suhtud, mis siis pakub. Mineks sulle viimaks rippukki, ainult valgus kiiret tunneli lõpus on välja mõeldis. Pimedad ei näe ka, kui nad käivad õieti. On passiks on väike, väge juhatab väikse vaeva. Arva küüs, ära imesta, kui mehed hakkavad minema nüüd.
Harjus jõime happud kalja.
Harjus jõime happud kalja.
Virus aga tubli õlle toobi.
Virus tubli õlle toobi.
Nüüd on kohus koodu minna.
Nüüd on kohus koodu minna.
Nüüd hakkame me.
Saade on salvestatud 2021. aastal.